Eta abuztuaren iruen, hau da, hilabeteko lehendabiziko launbetarekin eko merkatu egin zen Iruñan, eta horren baitan, hoxe, lehenbiziko aldiz bautuzte azialdekoak ere horri izan zirela, azialde elkartekoak, azialdeko elkartekoak hobekio erranta, eta bueno, pentsatzeko da bere aleki, zereal edo dena delakoekin eta izanen zirela, baina azialdeko zeote den hobekixoia egiteko, eta zela mota egiten duten, eta zein dagoen eta horren baitan bildurik eta ikasteko, zer hobekio ba, elkarteko koordinatzailekin mintzatzia baino, gainera baztanderra dugu, erratzuarra, Lorea Lizarreta Insausti, eta una turbildu zaigu, aipatutako elkarteari buruz zerbait geixo erakusteko. Egunon eta ongi etorri, Lorea?
Egun nantzitzenko, esker mila.
Zer modu zaude?
Ba, ongi, orain ala bat eta bertze, eta bide udan ere badirela aferak, kasu honetaneko merkatuekin, eta ilusioz.
Hoixe da, ba, eko merkatuari buruz, mintzatzen gara, hola, noizia noiz, noiz penkarek, atxalin barberekin ere elkartu izan gara, eta untekoan ez, zin izan dugu, arekin mintzatu, baino bai, eken oharra hartu ginen, eta horretaz oartu ginen, ez, lehenbiziko aldiz horre aurkeztu zaterare bai.
Bai, urtea unitze zere izan dire eskaerak, ba, hor, eko merkatuan biltzen direlako, Nafarroako ekoizle ekologiko hainbat, eta hoien artean, ba, azialdeko no ere, ba, sorreratik bertako hainbat ekoizlek bertan parte hartu dute, ez elkarte gise, baina normalako etan, eta ja, bazen tenorea, ba, pauso bat mateko, eta azialdekoren postu ere bertan izateko. Eta hoi da, abuztuen izan dugu lehenbiziko aukera hori, kasu honetan ekoizleek txandatu zaide oten dire ore postuen berean, lekaleak saltzen hasteko, baina bueno, aitzinera beirere badiritugu asmo gehiago.
Bueno, azialdeko, konta izola zerten, ze elkarte mota den.
Ba, azialdeko Nafarroako nekazari ekologikoen elkarte bat da, guk laure estensiboak deitzen diegunak edo labore handiek, ba, zerealak, lekaleak, bertzelako leguminosak, forrajea, lastoa eta alakoak iten dituzten nekazariek. Eta hauek elkartu ziren, ba, sektore ekologikoak zituen beharrei erantzuteko, batez ere, transformatzeko, biltegiratzeko, azioiek garbitu eta berriz ere bereiek ere inalizateko, lekalen kasuan, ba, giza kontsumorako aleak eta pikorrak egin alizateko, ba, horrek eskatzen du, ba, enbasatzea, etiketatzea, eta gero, ba, gizontara ere, marka horren gibelean, nekazari hauek salmenta zuzenea egin alizateko produktu okena.
Beraz, bata hor, lan pusket, eta noiztik hasi ziren elkartzen edo noiztik elkarrekin?
Ibilbideak nik uste, ba, lehenagotik ere badituela bere pausoak, baina hor ja pandemia ondotik, 2020-2021 hortan pausoa mantzuten, eta hor lehenbizikoa aitzaki elkartzeko izan zen, makina mugikor bat erosi zuten 15 nekazariren artean, beren aleak eta pikorrak garbitzeko, bai ondo urteko hazia egiteko, eta baita ere garie, okinen dako gari hori, ba, garbitu eta zakuetan patzeko. Horren, bueno, basieran hortzen ez, remolkean patutako makina bat etxaldez etxalde mugitzen zena. Eta hor, ba, jakusten ziren aukera gehiago eta behar gehiago ere elkarrekin lanean segitzeko, eta hor 2020-an erabakizuten elkartea sortzea. Eta gandotik hasi nintzen, ba, bertan koordinazio lanak eta berain dako laniten.
Ja, handi gutirat ez, ondoko urtean.
Oida, 21, ba, hor ja diru laguntza batzuen bidez eta aukera sortu zen lekaleen inguruan beharra zegoen pauso gehiago mateko. Momentu hortan bi nekazari bakarrik aiziren lekaleak, hau da, dilistak eta txitxirioak ekoizten, eta honek, ba, eskatzen zieten, ba, lan handie, gero nola garbitu, nonen basatu eta nola saldu. Aldi berian ere, sortu zen Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren baitan, jantoki osasungarrien proiektuekin, ba, Nafarroako lekale eta ekologikoak erosteko bete beharra ematen zioten jantoki hauei. Eta hori, jo, ba, zen animaleko eskaera bat Nafarroa mailan lekale ekologikoena, bai alde hortatik eta baita ere errigoran proiektuen bidez, ba zegoelako merkatua bertako lekale ekologikoak kontsumitzeko gizartearen partetik. Eta horren baitan, hasi nintzen nik, pixko bat koordinatzen afera guzti horiek, eta gera bere emaitzak badituela, eta orain berean, ba, bi ekoizle beharren, ja, 8 bat badire lekaleak ekoizten dituztenak, eta ba, aberendako eta pentsutarako leguminosa beharrean, ba, gure plateretara llegatzen diren dilista eta txitsiriak, eta orain, horra berri, hilerrakin ere baditugu saiakera batzuk.
Horren jendearen elikadura oroko erran dezagun, eta hoi da, ze eta aldaketa hori hortako, eskaria bada nonbait, baina gero eskari hori asetzeko behar bezala produzio doko izpenik behar bada ez, oraindik ere ekologikoan, eta hor orain badabide bat oraindik ez, jorratzeko eta lantzeko.
Bai, elkartetik saiatzen gara nekazari hauei erreztasun horiek maten, edo bederen burua uste batzuk kentzen, beti aizare isagoa da, zugiak osetxatu eta zuzenean kamioi batean eraman dezatela munduko bertze isa enpresa batetara zureko izpena. Eta honen bidez, ba, alde batetik ere berriz ere lurra lantzeko bain bat jakintza bueno, berreskuratu baldire, Nafarroan gare batean ohikoa zen txitsirio eta dilisteneko izpena, galduz ganda eta orain ba, berriz ere hortara itzultzera. Egia da taldean egonik ere elkarren artean aunitz laguntzen direla eta ez, sektoreko ezagutza hori ere bizirik mantentzen laguntzen du. Eta gero behin landako lana bakotsak bere aldetik inta, hortik aitzinerakoan ba, koordinatuz eta taldean eta kasu aunitzetan auzolanean iten ditugu ondoko pausoak.
Bueno, eta hor sartzen zara zure bai, ez, pixket hori dena lotzen edo koordinatzen. Bueno, gaina ikasketak ere biletez, bide horretatik egin ziren ikuste ingenieritza edo agronoma eta gehien bat elikadurarekin nola lotu edo okerrez banaiz.
Hoi da, bai, elikagaien prozesu eta zen, produktuen berrikuntza zen, eta gero hortik bai agroekologia munduan eta gehiago espezializatu nintzen, eta, bueno, denetik egitea tokatzen zaizu azkenean koordinazio postuetan zaudenean, bai alde batetik bai elikagaien segurtasuna, ba, ontziratzeak, etiketak, trazabilitatea, eta, bueno, bertze milak afera, baina bertze aldetik ere, ba, enpresa ikuspuntuko lanak ere aunitz dire, eta gero alako elkarte batean egonta ere, bertze elkarte eragileekin eta ere, bueno, ba, eskutik hartuta egiten ditugu lan aunitz, eta azkenean, ba, Nafarroko eta Euskal Herriko transizio hontan denen artean inbal ditugun pausoak dire.
Bai, hor daude bertzeak bertze, koalde elkarteare bai, bautuzte hor harremanaiko estue duzuena, eta gero aipatuzu errigorare hortarteko, gero eta eskari gehiago duena, nik uste urtetik usterat, eta, bueno, zuek ere sartzen zate hor nolapait, edo koizla hauek ezagitenak, baino pentsatu bai ez, zera elkarte bezala hor sartiko zatelare bai.
Bai, azialdekoren dako alas garrantzitsuak diren bizutabe dire bai ekoalde eta bai errigora. Ekoalderen aizpetikia garela ere aunitzetan erten dakute, antzeko bidea izan zuten biek sorreran, eta azialdekok bera adibidez kolektibitate edo jantoki kolektibo, ospital, edo banaketa guzioi ekoalderen bidez iten du. Gugok aitzineko posetaz gu arduratzen gara, baina gero asteroko banaketak furgonetekin hori ekoaldek iten daku, eta hori da, ba, azialdeko bera ekoaldeko bazkidere bada. Gainera, oia, leku berian gaude eta honek ere gauzeka honitza resten du. Eta gero errigoran ere, berdin, ekoizleetako ba, garrantzitsuetako bat da azialdeko. Azkenean ala da, azialdeko bezalako egitura bat existituko ez balitz, ezingo ziren Nafarroko lekale ekologikoak ba, milaka eta milaka familietara ailegatu. Eta gero basarea egiten ere aunitz laguntzan du. Aldi berean ere azialdeko kartu behar izan du, hainbat konpromezu errigorak berak markatzen duenak, bai euskararekiko konpromezua, auzolanetan parte hartzen dugu ba, azialdekoko ekoizle guziek, nekazariekiko ez, zuzeneko harremana eta prezioak elkarren artean adoste hori, eta bala laugarren balio bat errigorana, eta oraintxe berean ena izoroitzen. Baina bai, hoixen, ba, badirela gibeleko lanketa bat.
No, dilisteak, txitsirioak eta aipatu duzu, lekaketare pensatzen dut ere bai, edo ez, lekak eta hilerrak ere bai?
Idorrean direnak bai, bai baba eta bai, bai hilerra eta gero postxerta eta alakoak. Olakoak haunitzetan, bueno, aziendan dako bideratzen dire, saiatzen gara aliketa gehien salmenta zuzenaren bidez zuzenean ez, ba, aziendatuten edo abeltzainekin harreman hau egiten, baita ere badira beltzen kooperatiba batzuk Gipuzko aldean eta ba bueno, lehen esten dutenak Euskal Herriko produktua erostea eta baita iparraldearekin ere harreman zuzena dugu. Orden bai, ez katea kateko ba pausu bat gehiago da eta baita ere hoi leno aipatu dute ez aziarena beti kanpoko enpresei erosi berrian azi hau ba guk bera lantzea eta lanait ba mastizain den batek ere bere matxen tartean patu nahi balima ditu ba alako ba ilarra edo dena delako ere ba saiatzen gara hoi hornitzen.
Ora. Bueno, ira interesgarria da ta gero lekalezkain erran duzu zerealak eta ere bai.
Bai, ekologikoan aritzean lurraren fertilizantea eta aberastasun hori mantentzeko behar duzu urtero txandatu laborez, ezta? Ba, eratzen iten den bezalaxe. Eta hortaz, ba, honek ere kartzen dako aberastasun handi bat ditugun produktuetan, eta ba, iltere, ba, ekoizle diferenteak izatearekin ere beti oparotasun hori mantentzen dugu. Kasu honetan, zerealen kasuan landatzen direnak izaten dira bai garagarra eta oloa, hoiek aunitzetan abeltzaintzara bideratzen direnak. Bueno, badugu hor ere garagarrarekin, garagardotarako bertze zalako problem bat, eta gero gariak familia. Hor ere apustua izan da, dena pentsutarako bideratu beharrean lehenestea giza kontsumorako zerealak. Okintzarako egokiak diren gariek, espelta, zekalea eta alakoak, ba zuzenean okinei saldu alizateko eta beraiek ba hortik ba irina eta ogie iteko. Hor, bueno, haien gero ere solastuko gara, baino bai biolur elkartearekin harreman handia dugula. Azkenen elkarte honek bere zeretan lehenesten duelako albada gari guzie Euskal Herritik erostea. Eta bueno, ba erronka handie da, baina egia da ere ba lortzen dutela eta horri esker ba denoi jaten dugu hemen ogie eta unitzetan ez dakigun ondik heldu den horko lengaia.
Hoxe da, ta bueno, Nafarroa betire, beti izan da balako laboreak eta egiteko lur ona, Nafarroko batez ere ertialde eta herribera eta bueno, oraindik hala izanen da, ez? Hala seitiko du izaten eta gari aipatu duzunez, ogi ere bai tartean Obea, bi berekin ez bakarrekin, Obea izeneko egitasmoa do hor martxan jarri duzu, bueno, zuek tartean zate ez bakarrik, baina konta izu, zer ote den hor?
Hoixen, Obea, bi bekin, azialdeko biolur eta ble elkarten arteko, bueno, elkarlanaren, bueno, proiektu bat kasu honetan, baina urte luzeko harremanaren fruitu ere bada. Hiru elkarteak aitzen garelako, ba, aipatutako ez, gari pikorra, ogie eta okintzaren inguruko kate hortan. Hori, biolurrek bai badu haunitzer, kasu honetan, gari haunitzeldu zaio nafar batik, gure nekazarietatik. Eta gero, bilekin ere urte haunitzetako harremana, ba, beraiek ari direlako, lurraldera ongi egokitzen diren varietate herrikoiak berreskuratzen eta laborari okin figura hori indartzen baita. Ez da dila izan okin bat hor lokal batean lanean aitzena, bezik eta lurrekin duen lotura hori ere indartzeko. Eta hortik sortu den elkarlaneko proiektua da. Kasu hontan bai alako proiektu agroekologiko elkarteko eta kolektiboak indartzeko, baita ere ogiaren kontsumoan ba pixka bat eragiteko eta jendeari ausnartu arazteko ze eragin duen eta bertzetik baita ere bueno hor ditugu lurraldeko varietateak edo varietate herrikoiak ba unitzetan alde batera utzi izan ditugunak ba hoiek ere berriz ere berreskuratu eta okintzara eramateko.
No, biolur behar da zagunago izanen dugu hemen, ble biharko lurraren elkarte uste dela iparraldean ez gehiago datu
Oixen,
dena, bueno,
bai.
Ja urte andana bat ez, nik uste.
Bai, ba, uste dut, bai biolur eta bai blek biek 30 urte bete berrituztela. Beraz.
Beraz, baute, batu de, ibilbidea polite egine. Bueno, eta zuena, berriago erran bezalaxe, baina berez nekazari bezala aspalditik ez, hor daudenak. Bueno, eta hauek 15 bat bazkidez osatutako elkartea dugu, ez? Hasialdeko aipatu dugu. Zer dire, gehien batola familia, ez dakit, familia ustiapenak edo nola aurkezten antugu, edo hor ere anitza da eta diferentea dire, pixkete horren lan egiteko moldea.
Bueno, ez dakit nola arren, bai orokorlan definituko nituzke, bueno, etxalde familiarrak direla, nahiko neurri txikikoak, eta elkartzen dituzten puntuak dire, ba, nafarrak, ekologikoak, eta pixka bat agroekologiaren bide honetan sinesten dutenak. Baino, hortek ez dugu deus etxi nahi, eta are gehiago azialdeko Nafarroa guziko nekazariei ireki edagon egitura bat da, eta gustatuko litzaigukena ere, ba, jende gehiago bertan izatea, eta jende gehiago hori laguntzea trantsizio bideoketan, eta gure platerak ba, hemengo produktuekin bete alizeten. Zuk astean aipatu duzu, bueno, elkartean badire, bueno, Nafarroako ekoizpen ekologikoan aintzindari izan diren hainbat nekazari, badire berriago batzuk, edo orain ekologikoara pasten nahi diren batzuk ere, eta bertan ematen den ezagutza trukaketa eta aski interesgarria da. Gero geografikoki ere, ager eremua deitzen diogun, edo erdialde egoaldeko, bueno, geografia guzien kokatuek daude, eta egidarrek ere konplexutasuna ematen diola elkartere, baina aldi berean aberasgarritasuna ere bai eraterako labore ezberdinen arabera, klimatologiak eta bar.
Ba, esten daz, bueno, baratziaz bakarrik Euskal Herriko baratzia dela Nafarroa, baratziaz gain zukerrandako ez, labore guzi hoien lurraldeare bada, baina ez da egite, noizbait hemen mendialdian ere, hasiko den pixkete horri begirado horrekin lan egiteko la joera noizbait zabaldiko den, o aukerarik ikusten ote diozun, zuk, Lorea.
Nork daki, egia da...
Zailago izanen da, jakin,
Garai batean, hemen bera ere ogi egiten zela, eta orain OBEA proiektuaren baitan hori identifikatu dira, India Instituto Publikoak badu kolekzio bat, Nafarroako hainbat eta hainbat aintzinako garirena, eta horietako hauniz, nahiko eremu ezeetako gariak dire Gipuzkoan ere badituzte, eta Gipuzkoako okinoketako batzuk berek ere, ba, hor, Azpeiti eta Errezil inguruetan, ekoizten zuzte oino gariek. Ba, bertze laniteko modu bet da, altuagoak dire, gero idortu behar izaten dire, edo hemen txeizpegi pastute, ba, Donazaren ere bada bertze laborari bet, eta berak ere ugi iten du. Bueno, bertze laniteko modu bet da, ez din zare gaien nola makinaria hundiek intasartu, baino aukerak, bai, eta horra adibidez askintez garri izaten alde egunen batean ere hiler biribil, eza hilerra edo banabarraren inguruen bueno, profesionalki aritzea, ze bai lekalen ikaragarrizko beharra eta gero eta gehiago izanen da ere, bai, hori landare jatorriko proteinak duen garrantziagatik.
Eta bietarako batzutarako enpin ez da lurre txarra hemen gure.
Bueno,
ikusiko, bueno, momentuan azialdeko hemen aurkeztu dugu, ez dakit aurkezpen horretatik beste zerbait ola gelditzen zaigun aipatzeko edo erran biharreko horretatik zerbait gehiago gehitu nahi diozun.
Orain momentuen arranta hori aipatutako, ez, nekazari elkartearena, oraindik sortu, bueno, alako ibilbiderik ez badu ere, bai ari garela mantxo-mantxo sendotzen, eta batez ere nekazari ematen zaizkien zerbitzu hauek geroz eta hobeak izateko, eta aldi berean, ba, gure, bueno, merkatu eta kontsumitzaileen behar horiek asetzeko, ba, etire agroekologiaren ikuspuntutik.
Ba, derki, Lorea, behar bada itxintxago berriz ere zurekin egonen gara, eta bate daki. Hemen beste bazkiren bat edo hemen nonbaitetik eta lotu bildiko zaitzen hemen digutira.
Bangi, edarra izanen zen eta bertzen azoi da, hemen dikaintzin hilabeteko lehenbiziko launbetetaneko merkatuan izanen gara, Nafarroako azoka ekologikoa hori irailaren bigarren lehenbiziko amabortzaldi hortan izaten denean ere azialdeko bertan izanen da hiru egunez, eta espero dugu nonbaitere gurutzatzea.
Ederki, hala izan daien, esker mila honetz, unatu burzpintzagatik, eta itzintxa horre egonen gara.
Esker mila
zai.